waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kitaabni siidaa jedhu kan asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabuuf mootii Abeeliin barreeffame Dilbata Darbe Finfinneetti eebbifameera. Tsahaay Daamxootu haasofsiisuun gabaase.
Kitaabni asoosama gaggabaaboo torba of keessaa qabu siidaa jedhu mootii Abbaltiin barreeffame Dilbata Darbe Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Mootiin barreessaadha, waloodha, akkasumas hojjetaa baankiiti. Akkamiin hojii idilee isaatiin cinatti gara kitaaba barreessutti akka dhufe raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Waan kun waanuma ganama uumaan namaa kennu natti fakkaata. Jaalala akkasii keessa namni lafumaa kennan barreessa jedhee waan seenu natti fakkaatu. Ganama ijoollummaa marraa kaasee wanti akkasii keessa koo bubbula barreessi waan naan jiru tokko keessa koo jira. Yaada koos immoo salphaatti karaa kanaan ibsachuun irra naa tola. Dubbaddee amansiisuu irraa barreessi amansiisuu caalaatti eenyummaa koo naa ibsu danda'a jedhee nama kanaaf natti fakkaata.
Kitaaba kuusaa walaloo barreesseera mootiin. Kitaabni siidaa jedhu kitaaba inni barreesse isa lammaffaadha. Qabiyyeen kitaaba kanaa jiruuf jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa kan of keessatti haammateedha jedhe mootiin.
Kitaabni siidaa kun asoosamaawwan ittiin short stories torba of keessaa qaba. Hundumtaayyuu waan garaa garaa irratti kan inni xiyyeeffatu. Hawaasummaas of keessaa qaba. Jaalalli dhugaan hammam gatii akka nama kaffaltiisu, haati gatii hammamii akka namaa kaffaltu, rakkoo hawaasa keenya keessumaa Oromoon naannoo argamee jiru, seenaa nama tokkootiin fakkeeffame kan itti barreeffamedha. Wanti hawaasa keenya keessa jiru gama tokkoonis hamma danda'u ilaalu yaaleera yaada kitaabichi.
Mootiin kitaaba isaa lammaffaa kana yeroo eebbisiisu miira akkamii keessa akka tures dubbateera.
Akkasuma jedhee wayyaa dubartiin ulfooftee ija sagal turtee gaafa deessu gammachuun isheetti dhaga'amu sun anattis dhaga'ameera jedhee man yaada. Namni kamiyyuu dhufee keessumaa Oromoon barruu Oromoo akka guddatu barbaadu dhufee irratti argame gammachuu koo gammachuu aartii kanaa gaafa hirmaatu dhuguma. Akkuma nama kaanii natti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame.
Kitaabni asoosama gaggabaaboo torba of keessaa qabu kun waa hedduutti geeraa kan jedhe immoo kitaabicha kan gulaale waloo Lalisaa Indirisiidha.
Kitaabota afaan Oromoo yeroo dhiyoo asitti maxxanfamaa jiran irraa kitaabni siidaa jedhu kun addummaa inni qabu qulqullinaan barreeffamuu isaa fi filannoo jechootaa dabalatee yaa'insi yaada isaallee addadha. Adduma immoo kitaabota wal fakkaatu baay'inaan maxxanfamaa jiran keessattuu asoosamoota afaan Oromoo keessaanni kun kan adda isa taasisu asoosama gaggabaaboo kitaaba tokko keessatti baay'atee dhiyaatedha. Dabalataan jireenya hawaasa keenyaa ibsuu danda'eera kitaabichi agartee baadiyyaa jireenya baadiyyaa keessuma haalota itti namni maqaa mukeenii haa ta'u maqaa lagaa haa ta'u jechoota aadaa keessa jiran haa ta'u baay'ee si marara. Qabiyyeen asoosamoota achi keessatti dhiyaatanii ammayyummaa yoo barbaadde jira, jireenya baadiyyaa yoo barbaadde jira, jaalala yoo barbaadde jira, siyaasa yoo barbaadde jira qabiyyeewwan akkasiitu keessatti argama. Kitaabinichi asoosamoonni achi keessa jiran hedduun isaanii illee wal fakkaatu miti yookaan yaada tokko kan kaasan miti. Yaadota garaagaraa qabiyyee garaagaraa keessatti kan kaasanidha.
Barreessaan kitaaba siidaa mootiin akka dubbatetti aadaan dubbisuu hawaasaa fooyya'eera. Garuu warreen barreessan waan dubbisaa madaaluu fi qulqullina qabu hojjechuu qabu jechuun taajjabbii isaa ibsee jira.
Hawaasni yeroo yerootti ni qarooma jedhan amanaanii hawaasa irraati abdiin kutatanii sababiin isaa rakkoowwan dhiibbaawwan garaagaraa keessa waan tureef hawaasa kana kan dubbisneef wantoota caalaatti irratti xiyyeeffachuu qabu waan qabuu fi kan inni hin dubbisiin hafe malee fedha dubbisuu dhabee natti hin fakkaatu. Waggootan sadan afran dura baay'ee rakkisaa ture namni kitaaba maxxansiisee gatii mattiin maxxansiisa iyyuu deebisee haguuguuf gatii mattan argachuuf iyyuu baay'ee ulfaata ture anis argeera. Amma garuu fooyyeen jira. Namni eenyummaa isaatti waan deebi'e fakkaata dubbisuun fala akka ta'e waan hubachaa dhufe natti fakkaata. Amma yoonaayyuu ani namootni yeroo baay'ee dubbistoota yeroo qomatan in arga. Dubbistoonni waan hin jirreef kan kitaabni barreeffamaa hin jirre namoonni jedhan jiru. Garuu sana natti fakkaata rakkoo jabaan iyyuu qorannoo barbaadillee inni guddaan rakkoon qulqullinaa jira. Xiyyeeffannoon barreessotaa yeroo baay'ee dhimmoota siyaasaa roorroo hawaasummaa duwwaa irratti waan xiyyeeffatanii fi namni fedha dubbisuu dhabe natti fakkaata. Wanta irra deddeebi'ee dhaga'u karaa sabaayimaa hawaasaati, karaa miidiyaa garaagaraati. Wantoota dhaga'u deebi'ee namni gaafa bifa barreeffamaan argu hin dhufa. Amma garuu qabiyyeen kitaabilee kanaas fooyya'aa seera yaadaa qulqullina irratti ammallee caalaatti hojjetamuu qaba. Qabiyyee isaaniis immoo wantoota garaagaraa saayinsii fikshinii irratti kaan kaan irratti wanta kanarra hin baramne irratti xiyyeeffatanii irra afaan keenya guddisuu danda'a amantaa jedhuun qabaan.
Lalisaa Indiris Gamasaatiin ogbarruun Oromoo afaan qofaan guddachaa jira, fooyya'aa jira jechuu osoo hin taane qabatamaadhaan qaamni ilaallatu irratti hojjechuu qabaa jedhe. Qaamni kitaaba raabsu dhibuu fi mootummaan warreen dhimma kanarratti hojjechuudhaaf fedhii qabaniif haala mijeessaa fi hin jiru jechuun qeeqeera.
Dubbisaanii qabna garuu raabsaa hin qabnu. Namni hojii barreessaa fi dubbisaa wal quunnamsiisu yookaan qaamni wal quunnamsiisu hin jiru. Si ajaa'iba! Namoonni ogbarruu kitaabolee ogbarruu kana gurguran baay'een isaanii hawaasa bira qaqqabsiisuudhaaf kan fedhii qaban muraasni kan danqaatti ta'uu mootummaadha. Inni kaan mana hojii dhabuudha. Wantoota akkas akkasiitu jira malee gama raabsaan malee gama dubbisaan hanqina qabna jedhee yaadu. Garuu aadaan dubbisuu karaa caalmaatti baratamuu qaba jedhee yaada. Barreessaan Oromoo kitaaba 1,000 qofa maxxansuu hin qabu. Nuti baay'ina keenya madaalu kun kitaaba baay'ee maxxansuu qabna. Kun immoo yoo dubbisaa qabaannidha. Kan amma jiru gaadha jechuu osoo hin taane itti dabalame namni amala dubbisuu yoo horate gaariidha. Dubbatan dubbii baru jedheeta.
Mootii Abbaltii barreessaan kitaaba siidaa hojii idilee isaatiin cinaatti ogbarruu Oromoo sadarkaa isaaf maluun ga'uudhaaf gamasaatiin kitaabota hubannoo hawaasaa cimsanii fi ergaa qaban barreessuu ittiin fufaa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti mi'eera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.